v neviditeľnom nebi a nie vo viditeľných veciach zeme. Pomôž nám tomu porozumieť hĺbšie každému z nás pre seba vo svojej situácii aj dnes večer, Kriste. Amen. Nuž, v centre teda našej pozornosti dnes bude poklad. Neviem, či vy, ale ja keď som bol dieťa, tak sme sa zvykli veľmi radi sme sa hrali na poklad. Vždy som mal nejaké poklady, ktoré som si niekam zakopal. Ako keby poklad bolo čosi také archetypálne v nás. Ako by bolo symbolom niečoho, čo je človeku bytostne vlastné. V tom, čo Ježiš povedal, tiež postavil poklad do centra ľudskej skúsenosti alebo existencie, skúsenosti so samým sebou a dokonca naznačil priamy vzťah medzi pokladom a našim srdcom, čiže medzi tým, čo si ceníme zo všetkého najviac a medzi centrom našej bytosti. Jack London napísal takú zaujímavú poviedku. Volá sa 12 tuctov vajec. Je to v takom podnikateľovi veľmi takého ešte starého typu, ktorý prišiel na taký nápad, že za peniaze, čo mal, nakúpil vajcia, tá poviedka sa volá, že 12 tuctov vajec. A dostal geniálny nápad, že na Aliaške predsa ľudia nemajú vajcia. A tak si povedal, že odíde na Aliašku a vajce, ktoré veľmi lacno kúpil niekde na juhu, tam na tej Aliaške veľmi draho predá. No a celá poviedka je potom taká londonovská. Prechádza proste strašnými dobrodružstvami, vlci ho skoro zjedia a bojuje s nejakými banditami, no proste podstupí hrozné útrapy. Nakoniec dorazí teda do toho Klondajku, či kde tam na Aliašku. A teraz ako vybalíte svoje vajcia, ide ich predávať, ľudia sa nahrnú, všetci sa tešia, že idú platiť tým zlatom tam. No a on tak proste postupne zistuje, že prvé vajce, druhé vajce, tretie vajce, všetky vajcia sú pokazené. Tak končí tá poviedka. Končí tým, že ten človek, ktorý tie vajcia tam doviezol, si vezme povraz a zavesí sa na tie rozbité vajcia, ktoré tam rozsypal. Mal 12 tuctov vajec, vložil do nich všetko. To bol jeho poklad. Poklad stratil. Nevedel si predstaviť, na čo by ešte ďalej existoval. Ako by existoval. No to je téma pokladu. V podstate téma pokladu pred nás stavia otázku takto. Do čoho som vložil svoj život? Alebo vkladám? Predstav si, čo by muselo v tvojom živote zlyhať, aby život prestal pre teba byť hodný žitia. Je niečo také? Lebo to niečo, o čo sa všetko ostatné vo mne opiera, bez čoho by tu nemalo zmysel existovať, je môj poklad. No, prechádzame kázňou na vrchu. Predstavte si, že ste v tom dáve poslucháčov, ktorým Ježiš na vrchu tie svoje reči hovorí. A predstavte si, že postupne prechádzate vývojom. Od človeka v tom zástupe sa prikláňate k učeníkom. Postupne vám začína byť jasné. Áno, chcem nasledovať Krista. Chcem sa od neho učiť umeniu, tajomstvu, ako žiť. Áno, som chudobný duchom, som hladný. Je to o mne, čo hovorí. Bytosne viem, že mi chýba bytie, že mi chýba plnosť bytia, ktorú stále v sebe pociťujem ako neprítomnú. Trizmini ma nepokoj s tým, kým som, so stavom mojej vlastnej existencie. Túžim sa prekonávať tie svoje obmedzenia a rásť, meniť sa smerom k dokonalosti. Rozhodol som sa, že chcem, aby moja spravodlivosť bola skutočná. Rozhodol som sa usilovať žiť čo najviac, tak ako dokážem, podľa pravdy. Chcem, aby moja spravodlivosť bola vyššia ako vonkajšia spravodlivosť nábožných ľudí, farizejov a zákonníkov. Rozhodol som sa zápasiť o to, aby moje srdce bolo čisté, aby ho neovládla tma, nenávisti, beznádeje, čohokoľvek, čo vo mne vytvára zlé postoje a oddeluje ma od Boha. Rozhodol som sa, že nebudem bojovať o seba a nebudem na zlo odpovedať zlom. Rozhodol som sa pre to najťažšie. Chcem milovať aj nepriateľa. No, predpokladajme, že toto všetko vo mne prebieha ako v celkom zrelom a celkom rozvážnom človeku, a tak mi je úplne od začiatku jasné, že k tomu, aby som aspoň z časti toto svoje rozhodnutie naplnil, nemám vlastne v sebe moc ani sílu. Nemám takú vôľu, aby som výzvy, ktoré predo mňa Ježiš postavil, mohol naplniť. Nuž, rozhodol som sa venovať aspoň časť dňa tomu, aby som sa otváral Bohu, duchovným cvičeniam. Venujem sa skrytej modlitbe, skrytému pôstu, skrytej dobročinnosti, tak ako jej učil Ježiš. Viem, že jedine tam môžem nájsť prameň na to, aby som sa naozaj menil k tomu, čo vlastne chcem dosiahnuť. No povedzme, že som na takej ceste. Čo by ma mohlo v tomto úsilí, ak ho myslím naozaj vážne, zastaviť? No, zastaviť by ma asi mohlo mnoho vecí, ale to najbežnejšie, čo nás väčšinou zastaví, je jednoduchá vec. Zápas o chlieb náš každodenný. Bežný zápas o veci života. Na jednej strane ambície dosiahnuť niečo v tom, čo robím. Na druhej strane povinnosti, pracovné nevyhnutnosti, ktoré vytlačia z môjho života čas pre Boha. Na druhej strane strach z existenciálneho ohrozenia, ktoré ma dotlačí k tomu, že svoj život uzatváram pred inými ľuďmi. Keďže nemám dostatok ani sám pre seba, tak ako to vnímam. Nemôžem sa rozdávať. Cítim sa otvorenosťou iným vzťahom ohrozený. A tak vlastne celá tá veľkolepá krása toho rozhodnutia, tých veľkých ideálov postupne sa stvrkne a spľasne takmer na nič. Už jednoducho nedá sa vydať vážne na cestu nasledovania Krista bez toho, aby som zásadne riešil svoj vzťah k vlastníctvu, svoj vzťah k majetku. No a o tom je to, tá časť, ktorú sme čítali. Ježiš dáva do úplne úzkeho súvisu štyri pojmy. Poklad, srdce, oko a pán. Poklad. Čo je poklad? To mohli by sme očakávať, že poklad je niečo, čo sa pokladá. Také nejaké obkladačky. No, poklad je to, čo kladieme na jedno miesto. Zhromažďuje. Nezhromažďujte si poklady. Človek je zvláštny tvor. Máme tendenciu zhromažďovať veci, ktorým prisudzujeme hodnotu. Keď je niečo, čomu prisudzujeme hodnotu, nejaká kultúrna udalosť, povedzme, nejaká vec, tak musí mať všetko, čo má hodnotu. Musím to zhromaždiť, musím tam byť, musím si to kúpiť, musím mať tie veci. Samozrejme, deti zhromažďujú zápalkové krabičky, zhromažďujeme známky, staré kľúče, ja neviem čo všetko. Už tam je tá tendencia, všetko, čo nás očarilo, čomu sme prisúdili tú auru hodnoty, ktorá nás fascinuje, to sa stáva predmetom zhromažďovania. A to, čo zhromažďujeme na úkor všetkého ostatného, to je našim pokladom. A ako poklad súvisí so srdcom? No, srdce je bytostne zviazané s pokladom. Poklad určuje o čom rozmýšľa, čo chce, čím sa zaoberá moje srdce. Lebo tam, kde je poklad, tam je i moje srdce. Viete, sú také tie rozprávky o obrovi, ktorého bolo treba zničiť, a keď ste ho chceli zničiť, tak ste museli nájsť, kde je skryté jeho srdce. Keď chcete vedieť, kde je skryté srdce obra, v tom prípade sme všetci obrovia, tak to srdce je skryté v poklade. 12 tuctov vajec sa pokazilo, srdce bolo mŕtve. No a srdce, čo je srdce? No srdce je symbolom nášho najhlbšieho ja. Tak ako ten fyzický út je centrom života v tom, že pumpuje krv do celého tela, do každej končatiny a živí život našich buniek, tak kdesi v našom vnútornom človeku je centrum, pulzujúce centrum, z ktorého vychádza život, vnútorný život do všetkých našich pohybov, rozhodnutí a myšlienok. To je srdce. Centrum vôle, prameň túžby. A podľa Koheleta, ktorého sme predčasom čítali, v srdci človeka, tajomstvom srdca človeka je, že v ňom sídli večnosť. Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a do srdca človeka vložil večnosť. Večnosť. V akom zmysle? No srdce človeka je obťažené ideou, gravitáciou k absolútnu. Ľudské srdce hľadá absolútno, hľadá nekonečné, hľadá hodnotu všetkých hodnot. A práve preto zhromažďuje poklady. Pretože ľudské srdce potrebuje mať poklad nekonečnej hodnoty. Na čokoľvek srdce obráti tú túžbu, tak toho chce mať veľa. Nekonečne veľa. Keď srdce obráti tú túžbu na majetok, chcem mať nekonečné množstvo majetku. Keď obrátim svoje srdce na slávu, chcem mať nekonečné množstvo slávy. Keď obrátim svoje srdce k pôžitku, chcem mať nekonečné množstvo nekonečných pôžitkov. Túžba v našom srdci je ten čarodejník, ktorý dokáže z bezcenných vecí vytvárať nekonečné poklady. Nezhromažďujte svoje poklady na zemi, hovorí Ježiš. Z toho je zrejme, že Ježiš si nemyslí, že zhromažďovanie pokladu je niečo zlé. Naopak, ako by predpokladal, že by človekom znamená hľadať poklad a zhromažďovať. Len nás upozorňuje, že ho nemáme zhromažďovať z nepravých vecí a na nesprávnom mieste. Zem popisuje jednoducho, ako miesto hrdze, ako miesto hniloby, ako miesto zbojníkov, ktorí sa prekopú a krádnu. Všetky tie symboly sú symbolmi dočasnosti, zániku, relatívnosti vecí. Všetko, čo je na zeme, je ohrozované časom a dianím. A preto je to relatívne, konečné a zanikajúce. Nemôže tu byť nič, čo trvá. Žiadne úsilie žiadného človeka nemôže na zemi vytvoriť to, čo srdce hľadá. Večný a nekonečný poklad. Na zemi existujú iba pominuteľné poklady, ktorým srdce pričarilo auru nekonečná. Poklady, ktoré sú poklady len vďaka istej krásnej hre ilúzie. Nezhromažďujte poklady na nebi, ale v nebi. Teda na nebi, ale v nebi. Na zemi, ale v zne. No. Na zemi, ale v nebi. A kde je teda nebo? Asi by sme si mali zaobstarať každý nejakú kozmickú loď a začať si vynášať tie svoje poklady niekde do neba. Vzhľadom na krízu európskych bank možno by to bolo naozaj bezpečnejšie miesto. Čo myslí Ježiš nebom? No nebo mystickej reči. Samozrejme nie je oblohou nad nami, alebo oblohou pod nami, lebo aj tam je nejaká obloha, len ju nevidíme. Nebo je realita, ktorá prestupuje všetkým, Nebo je všade, nebo je tu a teraz, nebo je v tebe, nebo je vo mne, nebo je medzi nami, nebo sa deje na každom mieste a v každom čase, ako večná prítomnosť toho, čo trvá. Zhromažďovať poklady na nebi neznamená, že sa budem chovať, nemôžeme zúžiť na predstavu, že budem dávať, povedzme, svoje úspory cirkvi. Alebo že dám peniaze na charitu. Alebo že budem venovať svoj čas, svoje úsilie, svoju tvorivosť, dobročinnosti, alebo ja neviem, nejakým náboženským aktivitám. O tom to nie je. Samozrejme, občas môže byť dobré aj dať peniaze do cirkvi, ale nie je to ani o tom, je to v prvom rade o tomto. Poklady v nebi. V podstate predstavujú hodnoty, ktoré sú nehynúce. Oproti zanikajúcemu to, čo nezanikne. Oproti tomu, čo sa tráti. To, čo stále trvá. Existuje teda niečo nebeské? Ak vieme, že tak, ako tu všetci sedíme, aj my nie sme žiadne poklady. Nie. Teda, všetci sa pominieme. Všetko, čo tu je, kamkoľvek sa pozrieme. Nuž, apoštol Pavel v liste Korinťanom ten poklad označil takto. 13. kapitola. Keby som hovoril jazykmi ľudskými, ba aj anielskými, lásku by som nemal. Bol by som iba cvenžiacím kovom a zuniacím gongom. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko poznanie a keby som mal všetku vieru, takže by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nie som nič. A keby som rozdal všetok svoj majetok a keby som obetoval telo, keby som bol spálený, no lásku by som nemal, je mi to na nič. Láska nikdy neprestáva. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa rozplynie. Lebo iba z časti poznáme a z časti prorokujeme. Ale keď príde to dokonalé, dočasné, sa pominie. Teraz teda zostáva viera, nádej, láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. No láska je to jediné, čo je transcendentné. Jediné, čo presahuje všetko pozemské. Jediné, čo je z Boha, a nielen z Boha. Láska je Boh sám. Jan sa to odvážil povedať pravdepodobne prvý zo všetkých ľudí. Milovaní, milujte sa navzájom, lebo Boh je láska. A kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. To je jedno jediné, čo v nás občas bytostne zatúži po večnosti. Jediné, čo dokáže porozumieť večnosti, je láska. Neviem, či poznáte rozprávku, ale mali by ste poznať, od Hansa Christiana Andersena o Snehovej kráľovne. A viete, v čom je pointa? Keď som to čítal ako dieťa, tak som ju nepochopil. Keď som ju čítal ako mladý chalan, začal som ju tušiť, ale pochopil som ju vlastne až spätne po skúsenosti, ktorú som sám zažil s Bohom, práve s Bohom ako večnou láskou. No, príbeh je taký, viete, tam je Kaja Gerda. Celý príbeh začína tým, že diabol si vymyslel také zrkadlo, ktoré chcel vyniesť až na nebo, postaviť ho nad Boha, aby ho zakryl a zrkadlo, ktoré deformovalo všetky veci na zemi. Ako ho tam nesol, tak sa rozbilo a z toho zrkadla čriepky padli na zem a dole bol Kaj a Gerda, chlapec a dievča, ktorí sa mali radi, boli priatelia, veľmi si boli blízki, ale jedno z toho zrkadielko padlo chudákovi Kajovi rovno do srdca, on sa zmenil. A zmenil sa tak, že Mal úžasnú matematické a technické myslenie, ale ničomu inému nerozumel. Bol úplne chladný. A potom si pre ňoho prišla snehová kráľovna. Odviezla ho nevedno kam. No a Gerda, keďže ona v sebe mala tú lásku, tak sa vydala na dlhú púť, to je dlhá rozprávka, putovala, ale až nakoniec došla do ľadového paláca, kde bol Kaj uväznený. Ale on nebol uväznený. On sa tam cítil dobre, pretože on sám bol úplne ľadový. A Gerda k nemu prišla a Kaj tam sedel a snehová kráľovna niekam odišla a dala mu lúštiť hlavolam. Hlavolam, ktorý keby vylúštil, tak ona mu slúbila, že by mu dala celé kráľovstvo, no proste. Mal vylúštiť hlavolam. A viete, v čom spočíval ten hlavolam? Pamätáte si na to? Nepamätáte. Mal zostaviť slovo, jedno jediné slovo z tých ľadových kúsočkov. A to slovo bolo večnosť. A on to nevedel zostaviť. Skladal, všetky slova vedel poskladať, ale večnosť nevedel. A prišla Gerda. V tom stretnutí sa proste, neviem už, čo sa tam odohralo presne, poboskala ho, on sa rozplakal, vyplavilo sa mu to zrkadielko, proste zrazu sa bol premenený tou láskou a zrazu sa to slovo samo poskladalo, večnosť. A keď som to čítal, som žasol, vravím si, že tak ten Anderson to tiež zažil a tiež to poznal. Jediná láska vie niečo o večnosti. Všetko ostatné v našom živote o večnosti nevie nič. Jediný poklad, ktorý je z neba, je teda láska. Mať majetok a používať ho bez lásky je márnosť. Mať poznanie a používať ho bez lásky je márnosť. Mať tvorivosť a používať ju bez lásky je márnosť. Každým slovom, ktoré vyslovím, ktoré som vyslovil a ktoré budem vyslovovať, každým dielom, ktoré som vytvoril alebo budem tvoriť, každým poznaním, čo som dosiahol, alebo ktoré budem ešte len dosahovať, zhromažďujem poklad. Buď na zemi, alebo na nebi. Buď šporím do pokladničky pýchy a egoizmu. Alebo to vkladám do pokladu lásky. A ten je v nebi. No, Ježiš ešte tému pokladu spája s jednou témou, s témou oka, čo je najzáhadnejšie. Hovorí, že oko je svetlom tela. Ak by sa oko zatemnilo, tak aká veľká bude tá naša tma. No, pod telesnými očami, ako keby Ježiš videl ešte iné, duchovné oči. A tak to v skutočnosti je. Náš fyzický orgán nám umožňuje veci vidieť. Ale to, čo naozaj vidíme, je dané našou mentálnou bytosťou za tým. Cez ďalekohľady našich fyzických očí hľadí naša vnútorná bytosť. A tá má iné okuliare na svojich očiach. Poklad, ktorý si nosím na srdci, rozhoduje o tom, čo vidím, aj o tom, čo nevidím a čo nie som schopný uvidieť. Vidím to, čo zhromažďujem. Čím viac som k tomu, čo zhromažďujem, pripútaný, tým viac nič iné okrem toho nevidím. To, čo Ježiš nazýva svetlom tela alebo svetlom tých vnútorných očí, to je svetlo vedomia, schopného vnímať, svedomia, schopného rozlišovať, empatie, schopného vidieť dovnútra človeka, vnímať iného človeka v jeho situácii a v jeho stave. Čím viac je moje vedomie upútané k túžbe vlastniť, hromadiť nejaké veci alebo hodnoty, čím viac som zhromažďovateľom pozemských pokladov, tým viac je to tak, že nevidím nikoho a nič iné, iba to jediné, čo zhromažďujem. A tak vlastne cez to si vytváram aj vzťah k iným ľuďom. Ak stretnem človeka, ktorý zhromažďuje to isté, čo ja, tak je mi rivalom. Ak stretnem niekoho, kto mi môže dať niečo z toho, čo by som chcel získať, tak sa o neho zaujímam ako sprostredkovateľa. V prvom i v druhom prípade vždy ľudia sú iba kulisou môjho zhromažďovania veci, ktoré zhromažďujem ako poklad na zemi. No už skôr či neskôr, ak chceme byť poctiví a dôslední, budeme stať pred nevyhnutným rozhodnutím. Nemôžeme patriť dvom pánom. Toto je vylúčená pozícia. Ona v skutočnosti nemôže existovať. Nemôžem patriť Bohu, láske, aj majetku, mamonu, egoizmu a pýche. Buď podriadím Boha majetku a nechám vládnuť mamonu, alebo majetok podriadím Bohu. Hromadenie pokladu, a to je záverečná téma, hromadenie pokladu na zemi často začína neviditeľne. Začína tým, čo Ježiš nazval ustarostenosťou. No, predstavme si, že sme ľudia, ktorí majú dobrý úmysel. A tak to asi aj je. Neprijali sme žiadne falošné ciele. Je nám jasné, že nebudeme idiotsky zhromažďovať veci alebo slávu. Nie sme takí hlúpi, nie? Usilujeme sa o duchovné hodnoty, o to, čo trvá. A predsa tie falošné ciele sa nám postupne neviditeľne môžu vlúdiť do života, takže to ani nezbadáme. Toľkokrát som to pozoroval. Mladí ľudia, idealisti, povedzme ekologovia, alebo umelci, alebo misionári. Proste ľudia, ktorí ako mladí ľudia žili pre iných ľudí úplne. Po roku, po dvoch rokoch manželstva sa nezaoberajú, ani to nezbadajú. Už ničím iným ako starostlivosťou o svoj vlastný dom, o svoju vlastnú rodinu, materiálne zabezpečenie svojho života. A stane sa to tak, že to nikto z nich ani nezbadá. Ale keď ich stretnete, máte pocit, že ste stretli iných ľudí. Toto je niečo, čo si treba uvedomiť, pretože sa to deje takmer neviditeľne. Ak to nereflektujeme, ak na to nemyslíme, tak tomu môžeme podľahnuť veľmi ľahko. Prečo sa to stalo? No, ten tajný agent, ktorý vnesie do nás tento záujem a zaciklenie už iba v materiálnych záujmoch života, sa volá ustarostenosť. Čo je to ustarostenosť? No najprv si povedzme, čo ustarostenosť nie je. Ustarostenosťou určite Ježiš nemyslí zodpovednosť alebo starostlivosť. Veď naopak, byť starostlivý, zodpovedný, patrí k podstate lásky. Ak sme to správne uhádli, že ten poklad nebeský je láska, tak nemôžno žiť lásku bez zodpovednosti a starostlivosti. Ako to hovorí Buber, láska je zodpovednosť jednotlivého ja za jednotlivé ty. Ustarostenosť teda nie je ani zodpovednosť, ani starostlivosť. Ustarostenosť súvisí so zhromažďovaním. A zhromažďovanie súvisí s pocitom hodnoty, ktorú mi to, že mám niečo lepšie, krajšie a viac ako ten druhý. Dá ten pocit hodnoty, ktoré mi to dáva, plus ustarostenosť najviac vzniká z hlbokej túžby po bezpečí. A z ilúzie, že zhromaždenie veci ma zabezpečuje pred budúcnosťou. Ustarostenosť je vlastne bytostná fóbia z neistej budúcnosti. Ustarostenosť je aktivita, ktorá plynie z neurotického zhromažďovania, aby som sa zabezpečil pred ohrozením toho, čo je neisté. A všetko je neisté. Vnútorne žijem v budúcnosti. Morím sa fiktívnym stresom. Desím sa fiktívnych katastrof. Ten des je tak silný, že mi odčerpáva silu. Tento strach má ženie do horúčkovitej práce, aby som sa zabezpečil. Ustarostený človek vlastne žije v neskutočnom svete. Rieši problémy, ktoré nenastali. Trpí ranami ktorému nikto ešte neuštedril. Hrozí sa katastrof, ktoré sa ešte nestali. Táto úzkosť mu bráni vidieť realitu, byť v prítomnosti. A tu je ten háčik. Lebo milovať možno iba tak, že sme úplne prítomní. Láska v istom zmysle znamená plnú pozornosť tomu, ktorý je predo mnou, tomu, ktorý je. Rozpráva sa taká anekdota o pustovníkovi a jeho žiakovi. Za nejakým pustovníkom prišiel mladík, ktorý mal obrovské duchovné ambície, že sa chce rozvíjať a chce sa od tohto svätého muža učiť. A tak on ho prijal do jaskyne, uplynul prvý deň, pustovník mu nič nepovedal. Uplynul druhý deň, pustovník nič. Tak uplynul týždeň, nič. Už mladík bol netrpezlivý, že kedy začnú teda to vyučovanie. A sa pýta mnícha, no tak a kedy? Že... No však on mu hovorí, to už prebieha. Vieš, no, len jednu vec ti pri tom poradím. Lebo si ťa všímam už dlhší čas, že poradím ťa, to je strašne jednoduché. Od toho sa drža, všetko bude fungovať. Že keď ležíš, tak lež. Keď sedíš, tak seď. Keď ješ, tak jedz. Keď pracuješ, pracuj. Keď sa modlíš, tak sa modli. Ten mladý adept duchovnosti sa začudovane zaškerí, že tak ako však to celý čas robím, však čo iné robím? Keď ležím, ležím, tak keď sedím, sedím, keď jem, jem, keď sa modlím, tak sa modlím. Ten pustovník hovorí, nie, 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 ja ťa pozorujem, nerobíš to tak. Ty keď ležíš, tak už myslíš na to, že budeš sedieť. Keď ješ, myslíš na to, že už budeš pracovať. Keď pracuješ, myslíš na to, že sa máš modliť. Keď sa modlíš, myslíš na to, že budeš jesť. Keď musíš sa naučiť byť prítomný. Ani pred sebou, ani za sebou. A toto je pasca ľudskej existencie, teda niečo, čo sa potrebujeme učiť zosúľaďovať, lebo to je bežné a je to tak, že naša myseľ predbieha naše konanie. Že naša myseľ, keď sme sentimentálni, tak je buď posunutá v minulosti, alebo keď sme moc cieľavedomí a akční, tak je posunutá do budúcnosti. Ale byť naozaj otvorený skutočnosti a iba cez ňu môžeme pristupovať k tomu pokladu neba, ktorým je schopnosť milovať, znamená naučiť sa byť plne prítomný tu a teraz. Lebo tu a teraz je láska, tu a teraz je večnosť, tu a teraz je Boh. Ako teda uniknúť ustarostenosti? Ja myslím si, že asi neexistuje naozaj žiadna iná viera, iná cesta. Ako celkom obyčajná cesta uplatnenia praktickej viery ako aktu úplnej dôvery Bohu. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. Nie v tom slove, ale v akte, v ktorom prenesiem tajomstvo budúcnosti, ktoré je predo mnou ako obrovská možnosť a ako obrovské ohrozenie, nepretržite. A k tomu, ktorom teda prenesiem celé to tajomstvo budúcnosti tomu, komu patrí. Tomu, ktorý tvorí budúce, ktorý prichádza z budúcnosti, aby ma formoval. Tak, ako prišiel z budúcnosti do môjho nebytia, keď som ešte nebol a narodil som sa. Modlitba vlastne znamená vždycky tento krok. A vždy je modlitbou iba vtedy, keď tento krok konáme. Apoštol Pavel v liste Filipenom to napísal takto. Musím to nájsť. List Filipenom. Aha, to bude toto. Štvrtá kapitola, 4. a 7. verš. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem. Radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Pre nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle. V Kristu Ježišovi. Môžeme si na záver dať také dve obrázky, ktoré ilustrujú jeden a druhý postoj. Prvý postoj je proste postoj úzkosti toho, ktorý je ustarostený, pretože zhromažďuje poklady na zemi. Postoj človeka, ktorý chce zvierať o svojej ruke svoj svet. Buď preto, že mu chce vládnuť, alebo preto, že sa jednoducho bojí. Druhý postoj je postoj, v ktorom sa odovzdávame pokladu z neba, láske. Púšťame z ruky celý svoj svet. Nechceme niesť svet, ale byť nesený tým, ktorý nás utvára z budúcnosti. Thank you. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daruj nám milosť uvidieť nebo, ktoré je tu vždy. Uvidieť ho v sebe medzi sebou. V dianí aj v stálosti. A nauč nás nachádzať v modlitbe tú neviditeľnú ruku. Ruku nášho vnútra. A naučiť sa z tej ruky púšťať svoj svet. Pustiť všetky veci, ktoré sme zhromažďovali vo falošnej nádeji a ilúzii, že na tom postavíme hodnotu toho, kto sme. A nauč nás ruky našej modlitby otvárať po svojej prázdnote tak, aby sa do nich mohol vojsť celý poklad neba. Bože, Ty, láska. Nech je na zemi, cez nás aj v nás, tak ako je na nebi. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžeme si teda zaspievať, aby ste nepovedali, že sme malo spievali. Tak dve piesne si môžeme zaspievať.